Estas la unua horo, lunde, la trian de julio 2017, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon, kaj niaj kunlaborantoj.
Saluton de Heather.
Marcel.
Kiuj prezentos al vi bonaj novaĵoj kaj artikolojn hodiaŭ. Heda, kion vi elektis hodiaŭ?
Tri artikolojn. La unua pri estas amrakonto pri kripla lupino kaj lupo, kaj tio aperis en Esperanto Retradio de Gian Piero Savio kaj El Monato, Beligado aŭ Domaĝo, artikolo pri grafitio de Walter kaj Renato Clegg. Kaj la tria estas ne ĉia lakto laktas, kaj tio estas el Roberto Pigro.
Dankon. Kaj vi, Marcel?
Mi havas nur artikolojn mallongajn pri la lingvaj aferoj. La unua estas pri gramatikaj kategorioj. Mi daŭrigas kion mi diris pasintan lundon. La dua estas kritiketo al Chomsky, kaj la tria estas pri la artaforteco de Esperanto.
Jes, koran dankon. Kaj mi elektis ankaŭ artikolojn, ambaŭ du artikolojn el Esperanto. La unua, unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la tuta mondo, de Mirel Grosjean, prezidanto de ILEI, kaj la dua ankaŭ el Esperanto Revuo pri Esperanto kaj la somera tempo de Amir Naor. Kaj mi elektis kelkajn belajn kantojn ankaŭ. La unua kanto estos la Kaito Tovuha Bohuo compact disco La Knabino, kai ankaŭ la Tovuha Bohuo de Marista Sorto, kai Jacques Lepiul cantos Sen Elisi, compact disco de Mandoi, kai Jacques Ivat cantos Brasemplu, la marista amo, kai la fino canto estos ancao de Brasemplu, la cevaletto. Nun auscultu la canton, la knabino.
En la corridoro trovigias knabino cun malhelai oculoi kai nigra hara. Shaina si vagas sen cel, sen destino, ne conscia pri la criaro de la festanta.
Ero knabino, do venu, en iru la ciambron, kai musicum formi.
Ekster la pordo hesitas knabino, la sojlo por ŝi ŝajnas alteraba. En siaj manoj tremas mandolino, la konfrontadon ŝi timas kun la aŭskultanta. En la portfosto staras knabino, ŝi vere similas ĉias belegan animon. En la salono accompagnata della patro per gli azimba. E la festeo con fusicia scrabbino, porci la festeno, e sta svera cosmar. Sur la tavola danza la fratino, accompagnata de sia frato per li aghita.
Venu e miru nel timu carolino, cantru voce cum via patri. Venu nel floru tranquillizio bellino, rimontricio amici al via frati.
Conata parenza, la famiglia retirigis tui post la fest cumino, ca in un rairas al sia loco sub la stupa.
Aldis la canton la knabino da kaito grupo cantis de tovu abovo compact disco. Non malcer bonvolu paroli de via gramatico.
Yes. Pasintan lundon ni clarigis che lingvo representas bildoen kai che unu bildo ofte estes representata per unu fraso cun normala subjecto cae verbo cae ofto objecto. Char in ocasajo, in la bildo, quitime ce estas ago, la plei grava grammatica parto de bildo estas la afero quiu faras la agon. En la grammatico ni nomas tiun parton la subjecto, cae cia gi estas la plei grava, la afero pri ciu, cia gi estas la afero pri ciu ni donas plia in informoen, pro tio gi normale aperas en la lingua unue en la fraso. Gia formo estas substantivo, au alia categoria funccionta kiel substantivo. Se la bildo montras viron, exemple, kiu batas hundon per bastono, vashaine sagi malstulte mangis lian tag manzon, se la bildo montras la viron, cae la batato povas doni la plei grandan impreson, cae tiel shaini la centro de la bildo, de la ocaso. Set en la lingvo, quiu esprimas la bildon en si sequo de momentoi, do en tempo, la plei grava parto et tamen estas la aganto, la subjecto. Cadi estas la fero quiun la ago definas. Gido estas la grammatica elstaratio, cae comenzas la prescribon, la frason. La kerno de tiu subjecto, estante substantivo, povas ce havi iun ein nombron da aldonajoi pli amplexigantai bilderon tian. Tiu aldonajoi esas adjektivoi, a vortoi kun adjektiva funkcio. Tiel se viro batas hunon, oni povas pli difini la subjekton viro per la. La viro, kiu estas tiel oni ankaŭ povas aldoni juna, do la juna viro, do gramatika artikolo la kaj adjektivo artikolo, kaj eĉ oni povas havi numeralon antaŭ ĝi, unu viro aŭ prepositivum, viro en la blua bluzo. Kai fine, oni povas aldoni tutan frason, kun subjekto, verbo, kai rel plu, kiel la viro, kiu perdis sian manĝon. Kiu do estas uporta propozicio. Proksiman lundon, ni daŭrigos.
Dankon.
Kai nun ne audas am rekonto. Emozio en la besto giardeno. Ramon, la dominanta au alfa masclo de la grego de lupoi, vivante en la besto giardeno safari de Ramat Gan in Israelo, electis kiel novan cunulinon la criplan lupinon Trifolio, havantan nur tri crudoin. Giuste tia electo pruvas che gi ne credeble farigis la alfa lupino de la grego. Ce la sociae bestoi, oni per alfa, indicas la individuon quiu en ciu comunumo occupas la plei altan socian rangon. Quancam, ne vivante in natura libera medio, anca tiu grego da lupoi estas organizita laut ilia cutima socia structuro elstare hierarchia. Regas la gregon du individuoi qui estas la pinto de la socia piramido, la masclo alfa cae la ino alfa. La alfa paro, quies nur unu el la componantoi povas esti la estro, havas pli de liberezzo o la aliae de la gruppo, et se ili ne estas cefoi la la homa plena senso de la termino. Alfa individuoi ja ne donas ordonoin alla aliae lupoi, sed ili raitas electi kion fari, kiam fari gin, kien, ca kiam iri. La aliae membroi de la grego, pro ilia forte sento de comunumo, cutime sequas ilin. Evidentigas ancau, che la esprima solezza lupo estas sen basa, char ciam oni definas ulon solezza lupo, tiu nur signifas che li estas malofte excepto, che lupo ne vivante in grego. El la profesia taglibro de Sarit, la etiologisto, quiu respondezas pri la predantoi del in la besto giardeno, ni povas ec coni la historion de la brava lupino Trifolio. Antau iom pli ol unu jaro, oni ecvidis gin lame vagante, malsata cae sen fortiginta tra rubuio in parceioi ie la piedo de la monta fortresso Masada, borde de la morta maro. Pos quelcae provoi, oni successis capti cae transporti gin alla veterinara hospitalo de la besto giardeno in Ramat Gan. La cruro de Trifolio, captita in captilo de stel chassistoi, estis tute fracassita, facte duon trancita. Post la ne evidebla amputado de la crudo, evidentigis che oni ne povis revenigi gin alla natura medio, cia tie gin ne povintus supervivi. Ni el la respondezza scipo electis por gi la nomon Trifolio, alludante al giai tri cruroi. Post ciam la lupino resanigis en la ella operatio, mi decidis comenci procezon por gia interigio al grego da lupoi. Mi bonege sciis che temis pri aparte malfacila proceso, cia nia lupino alvenis cun tre malalta socia pozizio. Aliflanque, mi esperis che la natura medio, cie gi nascigis cae vivis suffice longe, donis al gi pli bonain capabloin ol tiui de individuoi ciu crescis in capitezzo. Ce lupoi estas unu nura masclo, alfa, cae unu nura ino alfa en ciu grego, cae mi romantice pensis che se trifolio malgrat sia mutilado, farigius la dominanta ino. Ci symbolus la gravetson della interna forto, cae ne nur tion della extera forto. Tia proceso inclusivis calcain laugradain fasoin, cae daris multain monatoin. Ciam, dum la belae vintrae tagoi, mi observadis la tri cruran lupinon, lete promenantan, balancigiante agrable tra la vasta circuata areo, ca rimacis cie gi sentigis respecton alla aliae lupinoi. Mi havis la impreson che la quara cruro estas nur superflua. Ca jen subite, iun tagon Ramon, la cefo de la grego electis trifolion ciel novan cunulinon por culplado. Tio pruvis che gi vere farigis la dominanta lupino. Mi estas esper plena che trifolio balda gravedigios, ca tiam mi sentos min vere contenta pri mia laboro. Scrivis Gian Piero Savio el Esperanto Radio, cae Laszlo.
Yes.
Mi pensas che, opinias che tio anca Laszlo signifas lupo.
Ne, farcas.
No, farcas. Farcas signifas
yes,
lupo. Via nomo estas.
Estas tre, lupo. Tre interesa articolo, cae mi tre satas rigardi la National Geography de bestoi kai
yes.
Besto giardeno la programma kai mi vidis multfoie de lupoi
ah,
yes yes
kai mi dankas ke vi mencis ke ni esas similai alla ni vivas simile alla lupoi cia ni ne vivas kiel en la nuna socio ni ne vivas kiel homoi, ni ne agas kiel homoi, ni agas kiel lupoi en tiu socio kiu non en nomo de capitalismo.
Yes, yes, but estas
socio de lupoi.
Lupoi kai aliai bestoi estas tre cruelai kiam li murdis la aliai por mangi. Kiam mi rigardas la televido, mi ŝanĝis la kanalon, mi ne ŝatas rigardi, estas kruela kiam la leonoj kaj lupoj kaj aliaj kaj hienoj estas tre malagrablaj.
Samo ni faras en niaj militoj.
Yes. Do, post tio mi legos artikolon el Esperanto, unu leciono pri Esperanto por ciu lernejano en la tuta mondo de Mirei Grosjean. La baza ideo venas de Klaus Frise, Lu von Rolfshofen el Germanujo kaj aliaj. Ja, ideo kuris tra diversae retlistoi, cae multae homo subtenas, volas pusi, volas fari. La ideo compreneble atingis ilein la Ligo de Esperanta Instruistoi. La presidanto Tino Mirei Grosjean, quiu instruis la Francan en Alemanio, German parola parto de Svislando, cae la germanan en Romandio, franz parola parto de Svislando, dum 30 years, laboris por prepari diversain etopoin de tiu strategio. La ideo estas, che ciui lernantoi audu tian lecionon en la agio de gis dec hoc iaroi. Laborgruppo preparis documentoin, pretas lettero, quiu iru al decidantoi pri educado ie ciu nivelo, urba, provinca, cantona, stata, pretas listo de canaloi, lerneiestroi, instruistroi, lingvo instruistoi, gazetoi, por instruistoi, sindicatoi por instruistoi, lertigeioi por instruistoi, universitatoi, lingvo centroi, autoroi de lernolibroi, eldonistoi de lernolibroi, institutoi, quiui occupigas pri educado, pur lingvismo, cae similae. Preta strategio pri la creita puncto, quiu donu tian lecionon? Jen, gi, povas esti iu esperantisto, quiu ricevas permeson eniri lernejon, cae fari la laboron, povas esti iu instruisto, quiu helpe de la disponigita materialo presentas Esperanton al sia classo. Povas esti iu lernanto, studento, quiu ricevas materialon cae au fontoi, cae esploras mem cele al presento en sia classo. Poste ne prascrei statisticon, verci raporton cun indico de loco, dato, rimedoi, resultoi. Tiu devus occasi naziscale. Pretas materialo por tia leziono. La materialo dividigas lau tri categorioi. La unua estas creazato de sur la lingvoi, male al cutimo che oni lernas unu lingvon, en tiu crozado oni consideras unu aspecton de lingvo, cae observas ciai diversai lingvoi solvos la problemon. Exemple, oni povas observi la nombroin inter dec cae dudec por vidi, ecde quiu nombro aperas la vorto dec. En Esperanto tutte facile, iam en la nombro dec unu aperas la vorto dec. Same en la japana, ju egalas dec, ichi egalas unu, ju ichi egalas dec unu. Male en la germana, kie existas du vortoi, elf kai zwölf, por dec unu, dec du. Nur poste venas dec tri, dreicen, estas tricen, estas dec, esploru en via lingvo. Tia cerba gimnastico pri lingvoi, crozado inter la lingvoi, salto de lingvo al lingvo, similas al varmigo de la corpo antau forta sporta streccio. Ostiai exerzoi eniri unu lingvon aperas facila tasco, e la materialo por la leciono estas nun pretai quin tiai malsamai amusai activajoi. Pretest ancao quar documentoi pre Esperanto facoe, sen fantasioi, pretest ancao enconducu al la lingvo mem, en quin documentoi, oni povas nomi ilin cursetoi. En tutte, dec quar documentoi, ciu estas unu pagia. Ciui documentoi estas en Esperanto, compreneble, iu devas traduki ilin alla loca lingvo antau la uso. Cio iam existas en la Franca, Cemirei Grosjean. Ciu usis la dequar eroi dum iaroi e sia profesia vivo, kai plu uzas ilin okaze de lingvo festivaloi kai similai. Si presentos la cruzadon en la ilei congreso en Busano, Coreio. En Hamburgo, Klaus Friese visitis iam pli ol cent lerneioi por alporti sian libreton pri Esperanto. La libreto same kiel ciui supre menciitai documentoi trovigas en la retejo de ilei. Strategio. La laboro devas esti farita en la landoi mem, fare de locai esperantistoi, kiui conas la strukturon de la instru sistemo. La redakteioi de la gazetoi, la favora in condicion por tia pascio. La pei favora metodo, kiel ciam estas vitamino K, por conatuloi, se vi conas giornaliston, vi pli facile eniros la redakteion de la gazeto, ol se vi simple scribas alla posta adreso. Ni memoru gravan parton de la dua UNESCO rezolucio en 1985, UNESCO invitas la statoi membroin marki la centiarigion de Esperanto per convenai aranjoi, declaroi, eldono de specialai postmarcoi, cae simile, cae instigi alla enconduco de studprogrammo pri la lingvo problemo cae pri Esperanto en siai lerneioi cae siai institucioi de supera edicato. Scribis Mireille Grosjean. Yes. Do, non ni auscultos la canton de Tohua Bovuo compact disco Marista Sorto.
Post diluvio.
Ni audis la canton Marista Soto, de Kaito Grupo cantis la canton de Touva Bouvo Compact Disco. Do Marcia, would you like to...
Yes, yes. Odiau mi satas applaudi la opinioin cae speciale la agoin de Noam Chomsky. Kiu emeritigis onto nelungo tempo. Liai opinioi cae agoi pri la sociai problemoi cae por la agaro po pazzo en la mondo. Lia labor en tiu campo estis tre valora cae laudinda. Mi laudas anca plurain vercoin liain pri linguismo. Lia profesia campo. Malalte tamen mi taxas lian dissertacion cae vercon pri la genera transforma grammatico. Cion li faras en tiu teso estas la misen valora, char li simple donas sciencan matematican veston al tio cion la malnovae grammaticistoi iam faris, nome simple shanti la vortoin de la fras partoi por ricevi alternativain frasoin cun la sama grammatica formo au perdoni alternativain fras partoin. Tion iam regule faris la antauae linguistoi, sen la matematica vesto cion donis Chomsky algi. Pro tio en universitatoi studioi postgradai mi nenion lernis el lia genere transforma grammatico. Sianus al mi che li volis donis sciensan aspecton al sia teso por doctorezzo, cae donis sciensetsan aspecton al linguismo generale. Sed mi tre satis aliaen liaen vergoen pri linguismo creita in poste. Do mi acclamas la reston de lia vercado, cae speciale lia agrado por pazzo. Tango.
Nun, graffitio. Facte, tiu articolo interessis min, char ni havas multega de graffitio. Tio in Melbourne.
Yes, juste.
Sur voio e facte esis allogas turistoi in voietoi in Melbourne.
Quelcai estas belai, cae aliai estas malbelai, cae ciam mi veturas per vagonaro, ciam mi rigardas sur la muroi, cae vagonaroi.
Vagonaroi, yeah, yeah. Perorinde. Do beligado au damaggio? Damaggio. Tiu articolo aperis in Monato de Walter kai Renate Clark. Mi volas vidi mian nomon cie, su ciu muro. Estas la slogano de la Svisso Renatos Buberi, kiu mal ornamis en Vieno centoin da muroi kai aliaen objektoin. Lia artista nomo, Puber, ofte videblas divers loce. In 2016, li expositis sian atajoin en la Vieno Ho-O Galerio. La polizo captis Spuberi ocase de stelo de biciclo, cae in liai posioi trovigis scatoloi de spruch farboi cae fotilo con fotoi de diversai graffitai bildoi. Pro tio, en julio 2004, oni condamnis lin je 14 monatoi da mallibereco, sed fin suferinte la punon, li daurigis sian agadon. Oni denove captis lin, cae sekvis condamno pro damaggio de objektoi, al kiu aldonigis contra aresta resisto, cia li vundis policanon. La puno esis 10 monatoi da prisono. Ancora ne captita estas grafisto, kiu subscribas ciam per sia artista nomo Tofu. Li ornamis au malonamis, quelcain vagonoin de dua ranga fervoi linio in suba Austrio. Automata fortilo de tofu faris fotoin quio jus aperis in diversae gazetoi. La graffitian stilon imitis hotelo Ibis in la naua districto de Vieno per farbado de anta hotela muro. La hotelestroi preferis ne attendi gis la alveno de sovagiae graffitiistoi. Quelcae bildoi estas tute belae, cae compreneblae, sed ofte oni vidas ne legeblain quasau codo messagioin. La manio voli vidi sia nomon cie ne estas nova. En la epoco de Biedermeier vivis en Vieno Josef Kaiserlek, 1798 gis 1831, quiu gratis sia nomon sur multain stonoin dum sia emigradoi el cae circa Vieno. Oni neniem condamnis lin, cae ancora hodio oni vidas celloce lian subscribon, Kaiserlek estis citie. En Vieno existas deco de la legge spruch fabitae muroi. Scribis Walter kaj Renate Clegg.
Yes.
tre ofte li estas malgranda.
Estas malfacile solvi la problemo. Bedaŭrinde junaj homoj faras tiujn.
Yes, kaj ili eĉ farbis mian parto de mia domo antaŭ kelkaj jaroj. Do estas tro de domaĝo.
Nun, ni aŭskultos la kanton. Demandoi, Jacques Lepiul cantis, sen Elisi compaglisco.
En miniatur en mallonga etam sama joy sama terur kiel enam por ciam jen la sorte de la maristo kai de lia carolin coquetado tuya kis Segvas la corp paradise, eta gioi, cae eta gen, la forire, cae la reven, eta am, viva sengi, granda amo, cae pasi, ridoi, cae chi so amas, sur la mamoi, sur la nas, sur harar, Cai sur la bouche, varme sentita cortus, dum la tag oftas amor, pli longigas ciu hor. Dum la tag vagas la sent, content, mal content, content, circa olito la odor de la gudro. Cai de amor, tamen en gioia anim, regas iam ancao latim, ni ne perdu tempon nun, tamen ni ec dum amor, pensas daure pri auror, tia gen cai misfortun, ien la sorte De la maristo, cae de lia, carulin, dum pasio, frapos la tristo, velkos la amo culmin. Efficas ti hast char la tempo fluas for farci gin per vanta malciast ne funccias se laucor sa maggior sa materur tiel enam porciam vivas en miniatura en eta mallonga amma tranchas sento de amar che por marist sur la mar la dolor estas la sam por eta kai granda amma.
Mi audis la canton La Marista Amo, Jacques Ivar cantis, bedaurinde ni havis tecnica aju problemoi, do mi trovos ludi la canton. Eda bonvolu.
Dankon. Ne cia lacto lactas. Tio articolo aperis in Monato, de Roberto Pigro. Neniu writas sur mercatigi productoin 100% vegetarajain con devoiga nomo kiel lacto, cremo, kirlita cremo, butero, fromaggio, yogurto, kai similain, kiu in la Euro de Europa Unio reservas nure al productoi con besta diveno. Do, por raiti paroli pri lacto, ja devas esti okazinta la melcado. Iu ein alia producto, kiu basigas sur sojo, riso al migdaloi, ne vere lactas, kaj tiel ne povas esti nomata tiu maniere. Jen tio, kion decidis en junio 2017, la juĝ kortumo de Europaj Komunumoj, kies sidejo estas en Luksemburgo. Oni sciigas che tiu validas ancao en ocaso che sur etichedoi tiuin nomoin completigas clarigoi au prescribae indicoi pri la vegetaja deveno de la concerna producto. En Italio, plurai gepatroi comensis sekvi en la lasta iaroi la modon nutri sian idon per alternativa vegetaja lacto. Comence de 2016, causis grandan discuton la facto che paro nutris sian nov nascitan filinon per spezzo de migdala lacto heime preparata, erare considerante gin el nutra vidpunto simila al bovina lacto. Ilia infan curatsisto constatis che l'etulino ne crescas regule, cali denuncis tiuin malprudentain gepatroin. Ech Vasco Merciadri, curatsisto cae ano de la Scienza Comitato de la Associo Italae Veganoi, tiam parolis clare pri stultezzo de la gepatroi. Vegana dieto povas lia dire comencigi fine de la de mamigo, ne antaue. Beboi comence de sia vivo besonas patrinan lacton, nenion alian, cae precipe nenion anstauajoin sen raite nomatan tio. Scribis Roberto Pigro.
Yes.
Me parolas nun pri l'artafariteco de Esperanto kiel enkonduko por proksima lundo kie mi montros kelkajn erarojn, du aŭ tri erarojn de la decido de Zamenhof. Kiam oni lernas fremdan lingvon, oni neniam pensas ke oni devas krome zorgi ke tiu fremda lingvo restu tia kia ĝi estas, aŭ ke oni morale devas plibonigi ĝin. Oni ne povas kaj oni ne rajtas. La fremda lingvo apartenas al popolo, kaj tiu popolo decidas subkonscie kia la lingvo estu, kaj ĉu kaj kiel ĝi ŝanĝiĝu. Se mi estas nederlandano kaj lernas anglan lingvon, neniu haro sur mia hardensa kapo pensas ke mi estas parte respondeco pri kiel uzi kaj eventuale plibonigi la anglan lingvon. Eĉ la elnaskiĝaj angloparolantoj ne opinias ke ili respondecas pri sia lingvo tiom kiom ili simple kopias kion la aliaj diras. La lingvo jam estas perfekta por ilia uzo, kaj ŝajne disvolviĝas laŭ sia propra volo, kaj ofte kaprice, sen nia interveno. Ĉiu akceptas la lingvon tia, kia ĝi estas. Do estas natura, ke tiuj, kiuj lernas Esperanton, faras la samon, malĝuste. Ili ne cerbumas ĉu zorgi pri la lingvo. Ili simple akceptas ĝin tie, kia ĝi estas, kaj akceptas, ke ĝi estas same perfekta por uzado kiel lia etna lingvo. Tio creas problemojn. Pluraj esperantistoj, esperanto-verkistoj kaj redaktistoj kaj lingvistoj enkondukadas sen ia permeso aŭ kontrolo novajn vortojn kaj kelkfoje eĉ novajn gramatikerojn. Pro manco de clereco pri Esperanto, ili trovas tion pli facila o crei vortoin per combinatioin de iam oficialai vortoi. Aliai simple copias ilin, tiui nomoin, pensante che tiui novai vortoi esas oficialai. Ili ne intense polucias Esperanton, ĉar ili neniam lernis ke estas ilia morala devo zorgi pri la perfekteco kaj fideblo de la lingvo Esperanto. Se ili scius, ili verŝajne penus uzi la oficialan lingvon, se ili kapablas. La problema estas ke Esperanto estas artefarita lingvo, kaj ke por resti perfekta por internacia uzo, kaj por resti fidebla inter lingvo, internetnaj lingvoj, ĝi devas resti lingve perfekta por tiuj celoj, kaj do ĝi devas kresti same artefarite kiel di creatis. Mi daŭrigas proksiman lundon.
Dankon. Non ni auscultas la canton, la cevaletto, Jacques Ibart cantas.
Cevalet tra la pluva mond, besto blanca cun curaggio. Galopis al horizont, ni nur segvis, ni nur segvis. Ci galopis al horizont, ni nur segvis gin al front. Ciam for de la suna mond, tre miseris la peisaggio. Curis ci tra autuna mond, kiu segvis, curis ci tra autuna mond, kiu segvis gin al front. Tamen flugadis cun volont, portis knaboin del villaggio, en campar pluvis nigra ond, ni nur segvis, en campar pluvis nigra onda,
ni nur segvis gin al front. Kai la char segvis en responde, belan voston en sovaggio. Tiam gi curis cun volont, char ni segvis, ni nur segvis. Tiam gi curis cun volont, char ni segvis gin al front. Tiam gi en si pluva mond, mortis malgrau pazza saggio. Pro blanc fulma ciela fond, dum ni segvis. Pro blanc fulma ciela fond, dum ni segvis gin al front. Mortis gi en bluf trempa mond, gi do vivis cun curaggio. Anci mancis printempa mond, chi uforis, alci manchis printempa mond, chi uforis ecce, en front.
Mi audis la canta, la cevaletto. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contactinin per reto, www.3zozo.com.au. Sendi messaggion 3zozozo esperanto aliko gmail.com. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Programo PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Disraudo de mi Laszlo.
Disraudo de mi Heather.
Disraudo de Marcel.
Mi ludos la canton antaŭ mi ne povis, do ni aŭskultu la canton de mandoj. Jacques Lepul cantos Sen Elizi compact disco.
Spato sur la shultro kai ce la lippo milda cant kai ce la lippo milda cant ce la anim granda curaggio iris li por sviti sur camp povra marteno povra misero fosu andero fosu andem. Labori sian vivon de frumateno gis vesper de frumateno gis vesper iris li por spati la teron en ciu loc ciu veter povra ma Valet tra la pluva mond, besto blanca cun curaggio. Ci galopis al horizont, ni nur segvis, ni nur segvis. Ci galopis al horizont, ni nur segvis gin al front. Ci jam for de la suna mond, tre miseris la peisaggio. Uris citra autuna mond, chiu segvis, uris citra autuna mond, chiu segvis gin al front. Men flugadis cun volont, portis knaboin del villaggio. En campar pluvis nigra onda, ni nur segvis. En campar pluvis nigra onda, ni nur segvis gin al front. Cai lacciar segvis en respond, belan voston en sovaggio. Tiam gi curis cun volont, char ni segvis, ni nur segvis. Tiam gi curis cun volont, char ni segvis gin al front. Tiam gi en ci pluva mond, mortis malgrau pazza saggio. Pro blanc ful cun curaggio anci manchi sprint tempa mond chi u foris anci manchi sprint tempa mond chi u foris ecce en front. Sur la shultro, cai c'è la lippo milda cant, cai c'è la lippo milda cant, c'è la anim granda curaggio, iris li por sviti sur camp.